Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče v Sikstinski kapeli sprejel umetnike in jim spregovoril o pomenu lepote. Papež Benedikt XVI. Sprejel primasa anglikanske cerkve. Kralj drugače, duhovna misel za nedeljo Kristusa kralja, pripravil pater William Lovše. Papež Benedikt XVI. Se je danes v Sikstinski kapeli srečal z umetniki iz vsega sveta, v nagovoru pa spregovoril o lepoti ter umetnike pozval, naj bodo glasniki in pričevalci upanja za človeštvo.
Cari artisti, voi siete custodi della bellezza. Voi avete grazie al vostro talento la possibilità di parlare al cuore dell'umanità. Di toccare la sensibilità individuale e collettiva.
Dragi umetniki, vi ste skrbniki lepote, je dejal papež in nadaljeval, da imajo umetniki, zahvaljujoč svojemu talentu, priložnost nagovoriti srce človeštva, se dotakniti individualne in kolektivne rahločutnosti, predramiti sanje in upanje, razširiti obzorja človeškega znanja in prizadevanja. Pozval jih je k hvaležnosti za darove, ki so jih prejeli, ter k zavedanju svoje odgovornosti, da namreč posredujejo lepoto. Z vašo umetnostjo ste vi sami glasniki in pričevalci upanja za človeštvo, je izpostavil Benedikt XVI. Ter dodal, da naj se ne bojijo pristopiti k prvemu in zadnjemu izviru lepote, vstopiti v dialog z verniki, s tistimi, ki se v tem svetu prav tako smatrajo za romarje proti večni lepoti. Vera vaši nadarjenosti in vaši umetnosti ničesar ne oduzame, ampak ju povzdigne in ohranja, spodbuja k prestopanju meje in k motrenju zadnjega cilja, sonca, ki nikoli ne zaide, sonca, ki razsvetljuje ta sedanji trenutek in ga dela lepega, je dejal Benedikt XVI.
Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza, per non sprofondare nella disperazione.
Sveti oče je med drugim spomnil na besede papeža Pavla VI., da svet, v katerem živimo, potrebuje lepoto, da se ne bi potopil v brezup, kajti lepota, tako kot resnica, prinaša radost človeškemu srcu. Današnji čas je po papežih besedah zaznamovan z negativnimi elementi, oslabljenim upanjem in majhnim zaupanjem v človeške odnose. In ravno lepota je tista, ki lahko obnovi zanos in zaupanje, ki lahko opogumi človeško dušo, da ponovno odkrije svojo pot, dvigne pogled proti obzorju, k sanjam o življenju v rednem svojega klica. Doživetje lepega, ki je resnično in nebežno in površinsko, pri iskanju smisla in sreče nima postranskega pomena, temveč ravno nasprotno, vodi nas v neposreden stik s stvarnostjo vsakdanjega življenja, ki ga osvobaja temačnosti, ga spreminja, dela sijočega in lepega. Prisna lepota po papeževih besedah človeško srce odpira za hrepenenje, za globoko željo po spoznavanju, po ljubezni, po približevanju drugemu in stegovanju onkraj. Če dopustimo, da se nas lepota globoko dotakne, da nas rani, nam odpre oči, potem odkrijemo radost gledanja, radost, da smo zmožni doumeti globok smisel našega bivanja, doumeti skrivnost, katere del smo. Iz te skrivnosti, je nadaljeval sveti oče, lahko črpamo polnost, srečo in strast za vsakdanje prizadevanje. Lepota lahko postane pot k presežnemu, k zadnji skrivnosti, k Bogu. In umetnost v vseh svojih oblikah lahko v trenutkih, ko se srečuje s pomembnimi življenjskimi vprašanji, prevzame religiozno vrednost in tako postane poglobljenega notranjega premišljevanja in duhovnosti. Ta harmonija med vero in umetnostjo je po papeževih besedah potrjena s številnimi umetniškimi deli, ki so se navdihovala v Svetem pismu. Srečanje z bogatim glasbenim programom, ki ga je izvedel papeški pevski zbor Sistina, je hkrati obeležil 3 obletnice. 10 let pisma umetnikom papeža Janeza Pavla II., 25 let razglasitve blaženega fra Angelika za zavetnika umetnikov in 45 let zgodovinskega srečanja papeža Pavla VI. Z umetniki, s čimer je takratni papež želel obuditi prijateljstvo med cerkvijo in umetnostjo. 268 umetnikov, ki so se danes srečali z Benediktom XVI., med njimi je bil tudi slovenski umetnik pater Ivan Rupnik, je ob koncu dogodka prejelo še odlikovanje svetega očeta.
Sveti oče Benedikt XVI. Se je danes v Vatikanu sestal z anglikanskim primasom nadškofom Rowanom Williamsom, so sporočili z svetega sedeža. Papež in kenterberijski nadškof sta govorila o izzivih, s katerimi se na pragu novega tisočletja spoprijemajo krščanske skupnosti, ter o potrebi po pospeševanju sodelovanja in skupnega pričevanja. Sogovornika sta se v krajšem pogovoru dotaknila tudi vprašanj povezanih z odnosom med katoliško cerkvijo in anglikansko skupnostjo, pri tem pa sta se strinjala, da je treba še naprej gojiti in krepiti ekumenski dialog med katoličani in anglikanci. Spomnila sta tudi, da se bo v prihodnjih dneh ponovno sestala posebna komisija, ki je zadolžena za pripravo 3. faze mednarodnega teološkega dialoga med obema skupnostima. Anglikanski primas se sicer v Vatikanu mudi od četrtka, to je 3. obisk poglavarja anglikanske cerkve pri svetem očetu Benediktu XVI. Predtem sta se cerkvena dostojanstvenika srečala že novembra leta 2006 in maja lansko leto. Primas anglikanske skupnosti se je v četrtek najprej udeležil simpozija o kardinalu Johannesu Willembrandtu, od čigar rojstva letos mineva 100 let. Znanstveni posvet, ki je potekal na papeški univerzi Gregorijana, je priredil papeški svet za pospeševanje edinosti med kristijani. Nadškof Williams pa je na njem spregovoril o pozitivnih premikih na področju dialoga med katoličani in anglikanci. Včeraj se je Williams sestal tudi s predsednikom papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristijani, kardinalom Walterjem Kasperjem. Ta je že pred Williamsovim prihodom v Vatikan poudaril, da obisk primasa anglikanske skupnosti pomeni priložnost za odprtje nove stopnje ekumenskega dialoga, ki je bil in ostaja prioriteta katoliške cerkve, pa tudi papeževanja Benedikta XVI. Prav tako pa je to tudi priložnost za pogovor o apostolski konstituciji za anglikance, ki želijo vstopiti v polno in vidno občestvo s katoliško cerkvijo, ter ki jo je papež Benedikt XVI. Odobril pred mesecem dni.
Škofovska konferenca Anglije in Walesa je podprla molitveno pobudo, v katero se povezujejo matere, ki molijo, da bi se njihovi otroci za Božič vrnili v cerkev. Omenjena pobuda je del večje kampanje, ki se je začela leta 2007 z naslovom Priti domov za Božič, s katero želijo preseči oddaljevanje katoličanov od svetih maš. V širši pobudi, ki je do sedaj doživela že velik uspeh, imajo v tem letu posebno vlogo katoliške matere. Škof Kieran Conry, pri škofovski konferenci odgovoren za evangelizacijo in katehezo, je pojasnil, da so navdih za omenjeno pobudo dobili pri sveti Moniki, ki je bila žena in mati z globoko vero, ki je leta in leta molila za spreobrnenje svojega sina Avguština. Bog je njeno prošnjo uslišal in njen sin, sveti Avguštin, je postal velik vzornik kristijanov. Sveta Monika, je nadaljeval škof, spominja vsakega od nas na pomen in moč molitve ter na to, da je pri tem potrebno biti vztrajen in potrpežljiv. Uči nas, da ne glede na to, koliko časa mine, preden je molitev uslišana, z molitvijo, ljubeznijo in vabilom nedvomno prispevamo k temu, da se otujeni katoličani vrnejo nazaj v svojo krščansko skupnost. Škof Conry je vse vernike, posebej še matere, pozval, da se od 12. do 20. decembra priključijo molitvi 9-dnevnice. Molimo za to, je nadaljeval škof, da bi z Božjo pomočjo na tisoče ljudi doživelo globoko izkušnjo z živim Bogom, ter da bi pobuda Priti domov za Božič bila toplo sprejeta. Ob začetku molitvene pobude so bili natisneni plakati in letaki. Pripravili pa so tudi spletno stran, ki služi kot portal za vse tiste, ki se želijo znova vključiti v življenje župnije. V pobudi poleg Združenja matere v molitvi sodeluje tudi Nacionalni odbor za katoliške ženske ter Zveza katoliških mater.
Radio Ognjišče bo 15-letnico delovanja obeležil z več prireditvami, ki bodo potekale od ponedeljka do 29. novembra. Osrednji dogodek bo slovesna sveta maša v soboto 28. novembra, ki jo bo v cerkvi svetega Vida v Šentvidu nad Ljubljano daroval ljubljanski nadškof in metropolit Alojzij Uran. V Galosovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani bo v nedeljo 29. novembra ob 15. uri slavnostni koncert. Zvečer pričakujejo številne predstavnike iz cerkvenega in družbenega življenja, navzoče pa bo nagovoril glavni in odgovorni urednik Franci Trstenjak. Radio Ognjišče je ustanovilo tiskovno društvo Ognjišče, ki je z lokalnim oddajanjem začel 5. junija leta 1994 v Kopru, z oddajanjem 24-urnega programa pa 28. novembra leta 1994 v kleti Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu. Zavetnica radija je Marija Pomagaj iz Brezij, zavetnika radijske kapele, pa sta sveti pater Pij iz Pietrelčine in blažena mati Terezija iz Kalkute. Oba s svojim zgledom vabita k globljemu odnosu z Bogom po Evharistiji in kličeta k službi človeku, najbolj pa pomoči potrebnim. To je tudi smisel in pomen cerkvenega radija. Duhovna misel za nedeljo Kristusa Kralja, pripravil pater William Levše.
Jezus samega sebe razglasi za kralja samo pred Pilatom, ko je že jasen izid proti njemu sproženega procesa. Obsojen bo na križanje. Ta izid je sam večkrat napovedal. Evangelist Janez je vse to ohranil v svojem srcu in nam zapisal. Iz njegovega evangelija nam Jezus govori. In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignen sin človekov, da bi vsak, ki veruje, imel v njem večno življenje. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorejenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Jezus jim je tedaj rekel, ko boste povzdignili sina človekovega, boste spoznali, da jaz sem in da ničesar ne delam sam od sebe, ampak govorim to, kar me je naučil oče. In ko bom povzdignen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi. Ob slovesnem vstopu v Jeruzalem množica Jezusa pozdravlja kot kralja. Nihče pa niti ne sluti, kaj to v resnici tudi pomeni. Jezus sam povezuje dejstvo križanja s tem, da je kralj. Na križu, ko bo obsodba izvršena, bo postal kralj slave, kakor so antični križi pisali nad Jezusovo glavo. Na tak način se bo pokazala resnica. Križani kralj je namreč prišel med nas samo zato, da bi nam pričeval o resnici. Za kakšnega kralja torej gre? In za kakšno resnico gre? Poskušal bom odgovoriti malo širše. V mašni prošnji po obhajilu na praznik Kristusa kralja molimo. Daj, da bomo Kristusu, kralju vesoljstva na zemlji, z veseljem služili in v nebeškem kraljestvu večno živeli z njim. Ne prosimo le, da bi bili poslušni Kristusu in zato lahko stopili v raj. Predvsem prosimo, da bi se uresničila naša najgloblja srčna hrepenenja. Ravno po križu Jezus, kralj slave, osvoji tvoje in moje srce za Božjo ljubezen. In to tako korenito, da lahko sijaj te ljubezni živiva v vseh življenjskih dogodkih in ga nobena stvar več ne more zadušiti. Kakor pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili, tako človeštvu ni dan noben pomembnejši lik, ki bi lahko na boljši način razadeval smisel sveta in naše dostojanstvo, kakor ga razadeva žrtvovano jagnje, Jezus Kristus. On pričuje o resnici Božje ljubezni do vsakega človeka. To je edina resnica, ki nas ljudi zanima. Bog nas ljubi do te mere, da se je njegov sin žrtvoval, da bi očetova ljubezen lahko zasijala in postala korenina dostojanstva in življenja za vsakega človeka in za vse človeštvo. Gledati vanj, ki smo ga prebodli, pomeni, da nas je Božja ponudba zaveze osvojila. Božja ponudba zaveze vključuje tudi vsak greh in revščino, preseže vsako pomankljivost in strah, premaga vsak odpor in bojazen. Njegova zaveza postane hrepenenje po bratstvu in sestrstvu. Nič več si ni potrebno zaslužiti in pritegniti kraljeve simpatije, kajti vsa njegova simpatija je že na naši strani. Potrebno je zgolj z Bogom deliti njegovo čutenje do celotnega človeštva. Ko spoštujem vse, sem le služabnik, ker sem že deležen njegove skrivnosti. Ta skrivnost pa je hrepenenje po končno uresničeni intimni zaupnosti in osebnem odnosu z vsemi ljudmi, ki smo Božji sinovi in hčere. Še en vidik si zasluži pozornost. V glavni mašni prošnji prosimo, da bi dojeli, da je resnično kraljevanje služenje. To prosimo, ker se nas je dotaknil sijaj Kristusa kralja. Tista naša dejanja, ki izražajo služenje kot kraljevanje, so deležna istih značilnosti Božjega kraljestva, o kateri govori Jezus. Moje kraljestvo ni od tega sveta. To pomeni, da je cilj ljubezni, ki jo Jezus izžareva ta, da preobrazi ta svet. Ni pa od tega sveta, nima svojih korenin v tem svetu. Zato svojega delovanja ne oblikuje po logiki tega sveta. A kljub temu njegova ljubezen izraža resnico tega sveta. Zato, ker ga odpre in ga vodi v dopolnitev, po kateri vsak izmed nas in v svet hrepeni. Vse ljubezni tega sveta niso drugega kot senca Božje ljubezni in na njo kažejo. Vse moči tega sveta so zgolj senca moči Božje resnice in po tej resnici se jih presoja in ocenjuje. Kada različne moči in ljubezni človeka odtrgajo od Božje ljubezni, s tem zanikajo izvor svoje legitimnosti, za človeka pa postane vzrok za muko in trpljenje. A tvoje in moje srce tudi sredi te muke ne preneha skrivoma hrepeneti po Božji ljubezni, ki edina daje smisel vsem našim najglobljim hrepenenjem. Ta napetost tudi tebi in meni omogoča razumeti in sprejeti naslednjo spodbudo. Odpriva vrata Gospodu, naj vstopi kralj veličastva, Kristus Gospod. Amen.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.